Du lytter til Radio 24/7.
Den originale taleradio.
Velkommen til Huxi og det gode gamle folketing med Huxi Bak.
Rigtig hjertelig velkommen også her fra formandsstolen i det gode gamle folketing, hvor jeg gerne vil starte med at bringe en lille undskyldning for programmet i sidste uge. Der skete det, at vi var godt i gang med at diskutere, hvorvidt vi skal købe os til oplysninger om danskere i skattely. Og så gik strømmen simpelthen. Der er flere, der har skrevet, hvad der dog skete. Hvorfor er podcasten kun 22 minutter lang? Var der ikke mere tilbage at tale om? Det var der. Men simpelthen, altså vi sidder i den bygning, der hedder Ørsted's Hus. Og strømmen gik i hele hytten. Der var simpelthen ikke noget at gøre. Vi overvejede mikrofoner ud af vinduet, men det blev alligevel for opstændeligt. Så jeg beklager, der er, hvis man sidder og savner podcasten, så er den ligger der, men den er kun 22 minutter lang, og det var, fordi der simpelthen ikke var mere at komme efter. Strømmen var væk. I dag er der til gengæld fuld blus i alle lamper, og jeg har en pose med Walkman-batterier med, så hvis det skulle gå helt ned, så skal vi nok komme igennem den her udsendelse. Det er 100% sikkert. Og jeg vil gerne starte med at byde velkommen de tre på tinge. I kan også være ganske rolige. Vi skal nok komme igennem den af. Rigtig hjertelig velkommen til Jørgen Lenger, tidligere medlem af Folketinget for VS. Rigtig hjertelig velkommen til Charlotte Dyremose, tidligere medlem af Folketinget for De Konservative. Og også rigtig hjertelig velkommen til Niels Helveg Petersen, tidligere medlem af Folketinget for De Radikale. Og netop hjemmevendt fra, hvad er det nu, I kalder det? Landsmøde? Landsråd?
Landsmøde.
Landsmøde. Gik det godt?
Det gik aldeles glimrende. Jeg var meget tilfreds med forløbet. Og det var et helt igennem godt landsmøde. Det blev noget overskygget af, hvad der foregik i Herning. Ja. I boksen derovre, hvor der jo var større interesse for budskaberne. Men vi havde et rigtig godt landsmøde. Så ja, meget tilfreds.
Er der også... har I også band og sådan noget? Er der nogen, der spiller op til dans om aftenen?
Ja, det deltager jeg ikke i. Der er jeg gået i seng.
Nå. Jamen, det er sådan set heller ikke det, vi skal tale om i dag. Det kan jeg lige så godt sige. Jeg vil bare lige høre, om alt var gået vel derovre.
Alt er gået vel.
Godt.
Mange nye medlemmer i øvrigt, så det var fint nok.
Det var dejligt. Men vi skal jo tale lidt om De Radikale lidt senere, fordi vi skal prøve at blive klogere på, hvem der er venner med hvem, og hvem har rykket sig i det politiske spektrum. Det er der blevet talt en del om den sidste uges tid. Vi skal snakke lidt om tal. Hvad det er for en mærkelig størrelse i politik, når folk begynder at tale om procentpoeng, procentsatser og skattelettelser i procent, altså hvor vi så ender. Fordi jeg har sådan lidt en fornemmelse af, og det er også noget, vi har talt om før, at tal, det er nogle gange en magisk størrelse i dansk politik. Så skal vi tale om kvoteflygtninge. Men først, der skal vi tage, ja, hvad skal man sige, en status PT. Fordi, altså, jeg er lidt svært ved at finde ud af, hvordan det hele vender, og hvor er vi henne. Altså, nu prøver jeg at tegne et lille billede, og så må I rette mig, hvis det er forkert. Men vi er jo i gang med, og når jeg siger vi, så har jeg ikke så meget med det at gøre, men primært regeringen og Claus Hjort, at få en finanslov på plads, og håber de, få en 2025-plan på plads. Så har vi på den ene side Anders Samuelsen og Liberal Alliance, som er, for nu at bruge det billede, der flyver rundt omkring, kravlet op i et meget højt træ, hvor man siger, at vi vil have 5% points skattelettelse på topskatten, og det er fra 0 kroner og op til, ja, uendelig indtjening. Det er ikke bare fra op til 1 million, det skal være hele vejen op. Over i et andet træ er Kristian Thulesen Dahl, formand for Dansk Folkeparti, så kravlet op, selvom han ellers har bebudet, at han aldrig kravler så højt op i træer, men nu har han simpelthen taget det standpunkt, at det her, det kræver en træklap. Og nu sidder han deroppe og siger, at det kan simpelthen ikke blive nogen forhandling på nogen som helst måde. Ved foden af træet, der står Lars Løkke Rasmussen. Og ja, altså, Charlotte Dyremose, hvad... er det et forkert billede, jeg får tegnet her?
Jeg synes, det er et udmærket billede, og jeg var lige ved at stå og sige der før, da Niels forklarede om det radikale møde, og det blev overskyet af Herning, at det er vist fordi, så vidt jeg har hørt, at de har højere træer i Herning, end de har i Nyborg.
Ja, jamen det er ikke noget dårligt billede.
Så umiddelbart, så synes jeg, at billedet var meget beskrivende, ja. Og jeg kunne se, at Rokokker-posten her til morgen mente nu nærmere, at Anders Samuelsen havde låst sig inde på toilettet og truet med at ikke trække vejret, før de andre begyndte at opføre sig ordentligt. Men de nåede ikke at rapportere færdigt, for de havde hørt noget om et træ i Herning, der også var interessant at rapportere fra. Jeg synes, det er meget præcist. Hvad skal jeg sige?
Skal vi starte med andedam,
ikke? Fuldstændig.
På hvilken måde?
På den måde, at... vel i virkeligheden, nu plejer jeg sjældent at udtrykke særlig meget sympati for Dansk Folkeparti på ret mange måder, men et eller andet sted, så synes jeg måske, at lige her, der rammer de jo måske nogenlunde plet ned i, at Anders Samuelsen har sat sig ned og sagt, nu er jeg bare sur her. Og det er måske bare ikke måden at forhandle på. Altså, det er i hvert fald ikke sådan, vi gør hjemme hos os, hvis man gerne vil have et eller andet igennem, eller man har en eller anden forslag til, hvad vi skal lave om lørdagen. Så er det sjældent en god idé, hverken for børn eller voksne, at sætte sig med armen over kors og sige, hvis ikke vi tager i zoologisk have, så er jeg bare slur, så vil jeg overhovedet ikke noget. Altså, der plejer man så at komme med det forslag, at vi kunne tage i zoologisk have, og så kan det være, der er andre, der har andre idéer, og så taler man sig til ret og finder ud af noget, som alle kan få en god lørdag ud af.
Ja.
Og det er måske lidt det, Anders Samuelsen har glemt i den her sag, ikke?
Men hvis jeg må fortsætte din lørdag aften hjemme hos familien Dyremose-analogi her, så hvis nu... Fordi det, Anders Samuelsen siger, det er jo, at han vil jo gerne forhandle. Han bliver ved med at sige, jamen, der kommer ikke noget valg. Der kommer en lettelse i topskatten, og vi har kun det ene lille bitte ultimative krav, og det er de 5%. Kan man fremstille sådan, at han siger, prøv at høre, vi skal alle sammen nå frem til, alle er interesserede i at få lørdagsslik. Men vi insisterer på, at der skal være labre og larver. Det er det eneste, vi forlanger. Så vil vi sådan set gerne forhandle, altså lakridser, bolcher, alt muligt andet, syrlige drops, så mange syrlige drops som muligt. Det kan vi godt gå med til, vi kan ikke lide dem, men vi vil gerne have syrlige drops, så længe der også er labre og larver. Det er jo sådan set hans argument.
Ja, men det virker en lille smule som om, at Anders Samuelsen har mere travlt med og spille smart over i skolen og fortælle, at han kan få lov at bestemme, at der skal være labre og larver i slikposen, end han har med egentlig at sørge for, at der faktisk bliver fredagsslik, og at der faktisk kommer labre og larver i den slikpose.
Det er jo
fredagsslikken, der er i fare. Ikke? Risikoen er, at der ikke bliver ikke noget fredagsslik overhovedet her. Og sagen er jo den, at hvis nu Anders Samuelsen havde haft mindre travlt med at vise de andre over i skolen, at han var smart, og mere travlt med at få labre og larver og fredagsslik, så har han gået hen til ham, der hedder Søren i klassen, fordi han ved, at ham, der hedder Søren Pape, han vil også gerne have labre og larver, han kan nemlig også godt lide topskattelettelser. Så har han sagt, hey Søren, skulle vi ikke blive enige om, når nu vi går ind der og snakker om, hvad der skal ligge i den slikpose, så vil vi i hvert fald gerne have labre og larver. Og hvis nu vi holdt sammen om det, så ville det faktisk være, at vi fik labre og larver. Men det er han ikke interesseret i, fordi han er mere interesseret i at vise de andre, at han er smart, og det er ham, der har bestemt det, hvis der kom labre og larver. Og det gør jo så, at han risikerer, at der slet ikke bliver fredagsslik, fordi nu sidder de alle sammen oppe i træerne. Og indtil videre, så er det eneste, Søren Pape har fået lov til at sige, det var ikke, at der skulle være labre og larver, det var, at han synes, de skulle se at komme ned fra de træer, så de kunne prøve at blive enige om at få fredagsslik. Ikke? Mm-hmm. Og det vil sige, at lige nu så sidder der så bare to mennesker oppe i træerne, og der er ikke rigtig nogen, der er nede hen fredagsslik. Og det kan lyde meget sjovt med den der analogi, men i virkeligheden er det, Anders Samuelsen gør, det er jo at risikere det borgerlige Danmark. Og han har i den grad travlt med at profilere sig på bekostning af, at vi kan have en borgerlig regering. Og så har han været meget skarp, meget præcis. Og det øjeblik, Thulesen Dahl så begynder at sige, ej, nu stopper festen simpelthen. Så er han jo også lige så stille, så begynder grenene jo at knække under Anders Samuelsen. Så er han faktisk, sådan som jeg fornemmer det over de sidste par dage her efter weekenden, kravlet lidt længere ned fra trætoppen. Ikke? Fordi nu har han begyndt at sige, men det er jo ikke, fordi der kommer valg, og det er jo ikke noget med noget mistillidsvotum eller noget. Men det er jo det, han har sagt hele tiden.
Mm-hmm.
Så nu må han jo beslutte sig for, om det er så endegyldigt, eller det ikke er så endegyldigt. Og i virkeligheden håber jeg, at Anders Samuelsen bliver klogere og beslutter sig for, at det var måske vigtigere at få en god reform. Fordi det er vigtigt, at vi får et fornuftigere skattesystem. Det er der sådan set ikke nogen diskussion om. Og det er jo det problem, at Dansk Folkeparti, som jo godt nok har meldt sig ind i Blå Blok, aldrig nogensinde på den økonomiske politik har været et borgerligt parti. Og det er jo også derfor, vi ser hele det her cirkus med, som du siger, hvem er venner med hvem, og hvad er det egentlig, og hvem har flyttet sig.
Mm-hmm.
Vi har jo det problem. Og derfor så bliver han jo nødt til at holde fast i, der skal jo et eller andet til for at få lavet de her nødvendige skattereformer, fordi der er en del af Blå Blok, der i virkeligheden ikke er borgerlig.
Godt. Jørgen Lenger, hvad siger du? Og du behøver ikke tale i fredagsslik.
Nej, det vil jeg ikke gøre.
Godt.
Nej, der er jo den realitet i det, at det er jo også et forsøg på fra partiernes side at positionere sig, at understrege, hvilke synspunkter de har, og så gøre det så slagkraftigt, at der bliver lagt mærke til det. Og man må jo i hvert fald sige, at der er blevet lagt mærke til Anders Samuelsen. Men hvis man ser på Liberal Alliance sådan historisk set, så har det parti jo altid stræbt efter at finde ledige standpunkter. De startede som ny alliance, der ikke var særlig liberale, og det var der så ikke rigtig plads til, fordi de havde nogle synspunkter, som så mange andre også havde, men så fandt de på at være liberale, for der var der plads. Og nu kan de så finde en plads omkring de her topskattelettelser, men samtidig er der jo alligevel en konkurrence, fordi det er svært alligevel at finde nogle standpunkter, som man kan være alene om, og så må man jo bare tale højere. Det er sådan den konkurrence, jeg ser, at partierne forsøger at positionere sig, og Liberal Alliance søger ledige standpunkter i det øjeblik, i det omfang de findes, og ellers så taler de bare højere. Jeg vil så sige til deres forsvar, at de kan jo godt have en forventning om, at Dansk Folkeparti skylder dem noget. De har jo flyttet sig på det, der var det oprindelige Ny Alliances grundlag, som var, at nok er nok, og det var jo i forhold til udlændingedebatten, der har Liberal Alliance jo flyttet sig næsten hen til Dansk Folkeparti, og der kunne Liberal Alliance, det ville ikke blive lovet dem, det tror jeg ikke, men de kunne vel godt have en forventning om, at Dansk Folkeparti ville give dem en lille smule til gengæld, fordi de har adopteret mange af Dansk Folkepartis synspunkter i udlændingedebatten. Mm-hmm. Så jeg vil ikke sådan, jeg vil ikke sige, at den er sort-hvid. Jeg kan også godt se den fra en strategisk overvejelse fra Liberal Alliances side. Og jeg vil også sige, at jeg tror, at alle partier, før de går ind i en forhandling, har nogle grænser for, hvor langt de vil gå. De har vel også inde i deres egne hoveder nogle idéer om, hvad der kunne være et ultimativt krav. Det, der er specielt ved Liberal Alliance her, det er, at de siger det højt. Og det er måske det nye, og det vi ikke er vant til. Og det låser så situationen, fordi når man er kommet til at sige det højt, så er det ikke så nemt at løbe fra bagefter. Det er jo så det, der låser situationen. Men samtidig synes jeg altså også, man må sige, at nok fremstår de borgerlige partier meget forskellige, men det er jo alligevel nuancer, der skiller dem på et langt stort stræk. Mm-hmm. Og det er jo også medvirkende til, at så må de råbe så meget, desto højere for at få ørenlyd.
Men se, det der jo så, for at følge op på, hvad du sagde der, Jørgen, så det der så måske adskiller dem i Blå Blok, det er jo, at Konservative, Dansk Folkeparti og Venstre sådan set er forhandlingsvillige. De vil gerne finde et eller andet kompromis her. Liberal Alliance står så fuldstændig fast på det her. Og hvis jeg lige må læse, der er kommet et par sms'er ind, som drejer sig lidt om det. Den ene er meget lang, så nu læser jeg bare lige det sidste op, for der står, Samuelsens principfasthed er godt for demokratiet, skriver Anders Helde. Og så er der en godt nok anonym, han skriver, hej det gode gamle, jeg mener, det er forkert med topskattelettelser, men jeg har den dybeste respekt for en politiker, der står fast. Politikerleden er dyrket i kovendinger. God stil, LA. Det er så en, der er uenig med dem, men synes, at principfastheden er god. Og Niels Helveg, kan man ikke godt koge det ned til det, at her har vi et parti, som vil nogen mene langt om længe, er så idealistisk, at man siger, at det her det er simpelthen det, vi mener allermest. Og det står vi fast på. Her går vi ikke på kompromis. På alle andre punkter, der går vi på kompromis, men ikke her. Vi er idealister.
Jo. Men altså et politisk system, som det vi lever i, hvor vi har mindretalsregeringer, det er hovedreglen. Samtidig ovenikøbet koalitions mindretalsregeringer. Det system kan ikke fungere, hvis partierne låser sig fast ultimativt. Det der er nødvendigt i politisk system, som det vi har, det er, at man prøver på at forhandle sig frem til noget. Og så ved alle mennesker jo godt, at så må man give lidt her og få noget her. Men systemet kan simpelthen ikke fungere, hvis vi alle sammen render rundt og udsteder ultimative krav. Jeg synes, det har udviklet sig lidt tragikomisk, det der slagsmål. Og det der er det helt ejendommelige, det er jo, at hvis nu endelig Dansk Folkeparti og Liberale Alliance satte sig til at forhandle med hinanden og prøve at se, om man kunne finde en løsning, så vil den løsning, der kom ud af det jo med, ligge meget langt fra Liberale Alliances løsning. Regeringen er jo forvejen gået meget langt i sit udspil med hensyn til lettelser af topskatten. Man sætter grænsen for, hvor topskatten skal slutte, op til 1 million. Det vil sige cirka 500.000 højere end det nuværende. Og det vil sige, at det er en lettelse for alle, der tjener mindre end 1 million på 25.000 mindst. Så i forvejen er regeringen jo gået ganske langt med hensyn til lettelse i topskatten. Så det kan jeg slet ikke se, at Dansk Folkeparti vil gå med helt op til millionen, hvis det endelig skulle findes et kompromis.
Ja, men det har de så også sagt, at det vil de ikke.
Det har de sagt. Det har Thulesen Dahl ikke helt sagt. Han har faktisk kun kategorisk sagt, vi vil ikke have de 5% helt op.
Det er rigtigt, ja. Så ret skal være ret.
Der står en dør på klem.
Ja.
Jeg ved ikke, om han mener det, men den står i hvert fald på klem. Men se, dilemmaet for Liberal Alliance, det er følgende. Og det har de været klar over lige siden regeringen blev dannet. At de leverer stemmer til regeringen, de peger på Lars Løkke, men de har jo ikke nogen våben over for dem, for endelig at skyde sig igennem. Og det har de sådan sagt, vi vil ikke lande i Enhedslistens position, hvor man bare lægger stemmer til en regering, men ikke får noget af vores igennem. Det er grunden til, at de lige siden valget har været optaget af det her. Hvordan kan vi gå og vise, at vi ikke bare stemmekvæg for regeringen? Det er det, der er baggrunden for situationen, som er opstået. Men fornuftigt, det er der altså ikke. Ligegyldigt, man vender og drejer det.
Men er der et lille korn af fornuft i, når vi nu, ikke fordi det er en meningsmåling, at to lyttere har skrevet ind på en sms, men at der er nogen, og jeg tror da nok, vi kan finde nogle flere, som har det, som Anders Helde, der skrev ind, og den anden her, at der er alligevel et eller andet i dansk politik, som gør, at når nogen står fast og siger, her er vi simpelthen principfaste, det her, det er hjerteblod for os, så er der nogen, der siger, jamen det kan vi sgu egentlig godt forstå. Altså det der vindbøjtel-politik, hvor vi ikke aner, hvor vi står med det ene og det andet, det er selvfølgelig sat groft op i den anden ende. Men det respekterer vi simpelthen, Charlotte Dyremose. Altså kan der være en taktik i, at Lars Slurvrøvel, Anders Samuelsen siger, jamen vi har ikke i princippet noget at tabe. Nu skyder vi os igennem med det her, og hvis der bliver valg, jamen så bliver der valg. Men så står vi jo i princippet samme sted, hvis skulle der komme en rød regering. Altså, så får vi stadigvæk ikke nogen toplettelser igennem. Måske har vi fået 2 mandater mere ved at være fast i kødet til gengæld.
Ja, og de 2 mandater kan så ikke bruges til noget som helst, nej, fordi SF og Enhedslisten skal så være med til at lave alt politikken.
Men hvis deres nuværende mandater heller ikke kan bruges til noget.
Jo, men det er jo så spørgsmålet, fordi spørgsmålet er jo om, altså man kan spørge sig selv, om havde det ikke været for Liberal Alliance og de konservative, havde der så overhovedet stået noget i regeringsudspil om skattelettelser? Det tror jeg ikke. Altså det er jo fordi, at Venstre-regeringen godt ved, at de har 2 støttepartier, som ønsker lettelser af personskatten, og derfor er de selvfølgelig nødt til at bøje sig i retning af dem. Og det der jo bliver tomt og hult her hos Anders Samuelsen. Altså den der, hvis ikke I vil lege, så leger vi med de andre. Det er jo det, de radikale har kunnet altid, fordi de radikale faktisk har ligget på midten af dansk politik, og derfor har de faktisk reelt kunnet lege både til den ene og den anden side. Det, Anders Samuelsen siger her, det er, at hvis ikke jeg får lettet topskatten, så vil jeg have en rød regering med støtte fra SF og Enhedslisten. Det er jo fuldstændig tomme trusler. Og jeg kan godt forstå hans strategiske spil her. Netop fordi, at hvis ikke man bruger en masse tid på at koncentrere sig om, hvordan demokrati faktisk fungerer, og hvordan den danske model er skruet sammen med flertal og så videre, jamen så lyder det da rarere i vælgernes ører, at her er en, der står fast. Men må jeg ikke bare lige minde om, at der er også en anden måde at stå fast på, hvor man også vælger ikke at gå... Altså det der, det Anders Samuelsen har kørt ind på her, det er jo i virkeligheden den der mediepræmis, der hedder, nå, men hvis det er noget, du vil have, hvad sker der så, hvis du ikke får det? Og det har journalister været gode til i overvis at stille politikere det spørgsmål. Og det, man skal huske som politiker, det er at stå fast på, jamen vi mener det. Og man skal gå ud og sige, jamen vi vil have topskatten fjernet. Og når man så bliver spurgt, hvad sker der så, hvis ikke, jamen så arbejder vi videre på det, fordi det er vores mål, og vi vil have det igennem. Og må jeg lige minde om, at dengang Bent Bentsen sagde, at han ville af med mellemskatten, der blev han grinet af, og grinet af, og grinet af. Og han blev spurgt gang på gang på gang, vil du så vælte regeringen, eller bryde med din regeringspartner, hvis ikke du får mellemskatten afskaffet? Og Bent blev ved med at sige, vi vil have mellemskatten afskaffet, og det er det, vi arbejder på. Bent Bentsen fik mellemskatten afskaffet. Men han var ikke ude at være børnehaveagtig og true Anders Fogh på livet. Han forhandlede. Og det vil jo være, altså, det er jo lige så stålsat at blive ved med at sige, det er det, vi vil, det er det, vi vil, det er det, vi vil. Og så synes jeg, man skal lade være med at være barnlig og falde i de der journalistiske præmisser, der hedder, nå, men hvad så? Altså, det bliver sådan lidt ligesom hen i børnehaven, så hvis ikke du får den blå skov, slår du så, eller hvad gør du så? Nej, så bliver jeg ved med at spørge, om ikke jeg må låne den blå skov, for jeg opfører mig faktisk pænt og ordentligt og anstændigt. Og det er jo i virkeligheden det, der mangler i Anders Samuelsens retorik. Det er jo ikke hans stålsathed. Den er sådan set, altså, det er jo noget, Liberal Alliance er gode til. Det skal de have. Og det kan jeg godt forstå, og jeg kan også godt lide stålsathed i politik. Man skal bare opføre sig pænt, når man er stålsat, og ikke true de andre.
Mm-hmm. Nu, ikke for, at vi skal blive ved med at ende i fredagslik og børnehave-referencer, men det, der mangler der i forhold til den blå skov, det er vel så, at så, når der går kage i det, så kommer der en pædagog ind og siger, godt, så stopper det her. Altså, Lars Løkke Rasmussen, der er blevet sagt meget hen over weekenden. Også Kristian Thulesen Dahl stod i Herning i boksen der på hjemmebane, og drillede alle, han overhovedet kunne nærmest huske navnene på. Det var en forrygende tale. Men han sagde selvfølgelig også noget om det her med Anders Samuelsen. Liberal arrogance, som jeg tror, han kaldte dem fra talerstolen. Og så står statsministeren jo med de meldinger her. Han ser på de her to mænd op i hver deres træ. Og så statsministeren holder om lørdag en tale for 500 VU'er, som er samlet til et landsstævne i Randers. Og så siger han, der er, som det står nu, ikke 90 mandater eller noget, der minder om det, for topskattelettelser. Det er virkeligheden. Realpolitik, om man vil. Venstre, Liberal Alliance, Konservative og Radikale har sammen 61 mandater. Resten er virkeligheden imod. Det er den virkelighed og det styrkeforhold, der skal forhandles i. Vil jeg ønske, at det var anderledes? Ja. Men vil jeg smide alting på gulvet, fordi man ikke kan få det hele, men kun 90%? Nej. Er det er det hans bedste forsøg, Niels Helveg, på at tale Samuelsen til fornuft?
Jo, da, som man selv siger, realpolitik, det afspejler jo meget godt, viser meget godt, hvordan den faktiske situation er. At selvom de simpelthen begynder at forhandle, så har Liberale Alliance jo ikke nogen som helst garanti for, at de kan nå det, som regeringen har forelagt. Fordi det er der, som statsministeren siger, ikke mandater til i Folketinget. Hans problem er, synes jeg, at hvis forhandlingerne så går i gang, så er der en række af kernepunkterne i hans plan, som ikke kan gennemføres. Noget af det beklager ikke kan gennemføres. For eksempel forslaget om at fremskynde, at man hæver pensionsalderen med 5 år. Man har jo vedtaget, at pensionsalderen skal hæves, men
med et halvt år.
Man fremskynder så med et halvt år. Det er ikke, fordi det er en ny beslutning. Den bliver hævet under alle omstændigheder, men det kommer så lidt før. Og det giver noget råderum, og det er jeg sådan set tilhænger af. Det er der jo ikke flertal for i Folketinget. Der er ikke flertal for at angribe SU, sådan så, som partierne har meldt ud. En ting, der er uklar, det er for eksempel, hvordan Dansk Folkeparti står til disse såkaldte fattigdomsydelserne. Vil de være med til at afskaffe det efter et valg? Det går jo ud fra noget, Socialdemokraterne snakker med dem om. Men det er der ikke nogen, der har sådan rigtig talt meget om. Men altså, væsentlige elementer af regeringsforslag kan ikke gennemføres. Det er hans problem, selvom forhandlingerne bliver seriøse og kommer i gang.
Men sådan er det jo, det er vel tit udgangspunktet for forhandlinger, går ud fra. Altså, så siger man, at her er noget, som ikke alle er for, og så videre, og så videre, og så skal vi prøve at finde ud af det. Men det, der ligesom er kernen, er, at Lars Løkke, han har jo svært ved overhovedet at få dem til forhandlingsbordet nu. Det gider de ikke engang, fordi de synes ikke, der er noget at tale om. Men skal han ikke gøre et eller andet som statsminister og sige, prøv at høre, nu må vi simpelthen sætte os om det bord? Jo, som Søren Pape jo i virkeligheden har foreslået, men en eller anden form for krisemøde, som de jo åbenbart holder hvert halvår.
Som jeg læser det, så er en del af problemet i det hele forløb, det er, at det udspil, der kom fra regeringen, ikke bare var et udspil til en helhedsplan. Det var også noget, der var tænkt som et muligt valggrundlag for Venstre.
Ja.
Det vil sige, at hele det her forhandlingsforløb har fra første færd været syltet ind i sådan nogle trusler om, at det her, det kunne godt ende med et valg, og så har regeringen et valggrundlag. Og det er et meget, meget ufrugtbart klima, man nærmest skaber, hvis partierne føler, at de forhandler under trussel om et snarligt valg. Så er det meget svært at give indrømmelser. Og jeg kan huske en situation, nu kan jeg ikke huske alle enkelheder, men jeg kan huske en situation i Anker Jørgensens tid, hvor han midt i et forhandlingsforløb var ude at holde en tale for Kvindeligt Arbejderforbund, tror jeg det var, Og der kom man til sådan i en replik til salen og sige, at ja, hvis ikke Socialdemokraterne kom igennem med det og det, det er det her og det her, så kunne det jo ende med, at man skulle spørge vælgerne. Så man fik mandat til det. Derefter gik jo altså det politiske klima helt i stykker, og det kan jeg sådan set godt forstå. Og det burde Venstre nok have været mere klar over, at det var risikoen.
Niels, tror du ikke, at Venstre har været klar over det, og at det er jo ikke blevet, sagt så direkte, som Anker gjorde over for Kvindeligt Arbejderforbund, men at man simpelthen, fordi stemningen har været forfærdelig i Blå Blok, siden man holdt krisemøde sidste gang om Eva Kjer Hansen-sagen og landbrugspakker og det ene eller andet, og det er jo... Det blev ikke bedre, og så landede man et eller andet sted med det, men de blev ikke gode venner. Altså, så blev det bare værre og værre. Og så har der ligesom været valgrygter i luften hele tiden, ikke mindst fordi det er så lille en regering. Altså, et parti, og de sidder der på en lidt vaklende taburet. Så er der ikke på en eller anden måde, altså, havde jeg nær sagt rettidig omhu, i at sige, at vi er så meget på potten omkring det her, at vi... simpelthen er nødt til at skrue det her sammen, som, og det kan godt ske, at de kan lugte, at det er måske lidt et valgoplæg, men altså, hvis ikke vi gør det, så er vi da først helt på herrens mark.
Nej, det er jeg faktisk ikke enig i. Jeg tror, at det er grebet an forkert fra starten. Jeg tror, at statsministeren og finansministeren, en af dem eller begge to, burde have gjort meget mere ud af at forhandle med de partier, der står bag regeringen, og ikke komme med et udspil, sådan, uden at det er ordentligt forberedt, og uden at de har nogen anelse om, hvordan lander det her? De skyder kanonen af her, og straks efter, at den er placeret, så rejser statsministeren på propagandatur rundt i landet. Han begynder ikke at tale med de andre partier. Han rejser rundt og holder vælgermøder i øst og vest. Og det har jeg ikke noget imod, han gør. Men det er jo ikke udtryk for nogen sådan gennemtænkt vilje til at lytte til sine medkompetenter. I øvrigt, hvad der heller ikke er flertal for, det er det her PSO-forslag. Det er noget med 7 milliarder, det de gerne vil afskaffe, men hvor skal det komme fra? Også det element i regeringspolitik bliver nok umuligt at komme igennem med, selv hvis de giver sig til at forhandle. Og derfor er situationen så blevet så temmelig fastlåst.
Jørgen Længer?
Ja, nu ligger det mig fjernt at rose både den nuværende regering og for den sags skyld også Liberal Alliance. Men jeg tror da nok, at regeringen kan have haft den tanke, at man kommer alligevel til at give noget i de forhandlinger, så vil det da være dumt at give det hele på forhånd, fordi så er det jo, at man begynder at komme ind der, hvor det gør ondt på regeringen. Så der ligger en masse taktiske overvejelser bag. Jeg tror heller ikke, at forhandlingerne sådan set er afbrudt, selvom de ikke officielt er kommet i gang endnu. Jeg tror, der foregår masser af uofficielle kontakter på alle mulige niveauer mellem de involverede borgerlige partier. Og der er man ved at sondere, sådan at finansministeren har et grundlag den dag, forhandlingerne starter officielt, som han så kan bygge på i de forhandlinger. Det kan godt være, de snakker valg, men jeg synes, når jeg har set i mange tilfælde af situationer, der, hvor alle mener, det kan kun løses med et valg, så er det alligevel endt med at blive landet på en eller anden måde. Det tror jeg også skulle foregå her. Jeg tror, det der er Liberal Alliance-situationen nu, er jo, at de bliver totalt til grin, hvis de giver sig. Det er det første. Det andet er, at det vil også have en pris for dem, hvis de er skyldige, at der udløses et valg, som bringer en anden regering til magten. På den anden side kan det altså også være en langtidsinvestering, at de viser, når vi truer med noget, så mener vi det, så står vi fast. Vi vælter altså regeringen, og det er ikke bare noget, vi siger. Det kan godt være en langtidsinvestering, hvor jeg egentlig ikke vil se bort fra, at jeg kunne godt i mit stille sind ønske mig under den forrige regering, at Enhedslisten også havde sat grænser for, hvor langt man ville gå, og stadigvæk være parlamentarisk grundlag for den siddende regering.
Ja, det er de jo blevet kritiseret enormt meget for, at de, altså,
jamen, det er jo en
man får op og faldt ned som langt.
Det er jo en generel problemstilling for små partier, der er parlamentarisk grundlag for en regering, at så har man kone derhjemme, ikke, og så går man ud og laver alt det sjove med elskerinden. Og det er jo det, der er sket. Og så har den tidligere regering brugt det jo ind imellem Enhedslisten til at vaske gulv med.
Ja.
Og det er jo den situation, som jeg godt kan forstå, at Liberal Alliance og for den sags skyld også andre borgerlige partier vil forsøge at undgå, og som også, synes jeg, giver grund til overvejelse på venstrefløjen, fordi situationen ligner jo på mange måder den, som Liberal Alliance er i. Hvor langt vil man egentlig gå, og hvad vil man finde sig i, og hvad skal man finde sig i som parlamentarisk grundlag?
Det her, det er det gode gamle Folketing, Radio 24-7. Jeg har i dag besøg af Niels Helveg Petersen, Charlotte Dyremose og Jørgen Længer. Og vi er, nogle gange er vi næsten ved at fortabe os i metaforik, fordi det er en kompleks situation, det her. Men, altså, det her med, skal vi lige prøve at runde det her med, om der bliver valg eller ej, som Jørgen Længer også er inde på. Fordi nu har jeg siddet i formandsstolen her i lidt over 4 år, og jeg vil give Jørgen Længer ret. Jo mere der nærmest bliver talt om valg, jo mindre er sandsynligheden for, at der kommer et valg. Altså, hvis der er noget, jeg har lært, så er det da, at det er uforudsigeligt, det er det, der sker. Og når alle går og snakker om det selv, Kristian Thulesen Dahl, som efter det her har sagt, at han vil, der er ingen grund til at snakke om det her, fordi det hele sejler. Hvorfor? Vi gider ikke sidde til de der forhandlinger. Og så siger han selv, når man altså, han kalkulerer sådan set, sagde han til Politikken lige inden weekenden, han kalkulerer med et 2025-kollaps i forhandlingerne, og et folketingsvalg efter. Det er sådan set hans køreplan. Det kan jo også være spin at sige det siger jeg ikke, men det, der ligesom blevet sagt alle mulige steder, det er nærmest den eneste, der ikke siger valg længere, det er Anders Samuelsen, der siger, der kommer ikke et valg, der kommer lettelser i jobskatten. Men Niels Helveg, tror du som Jørgen Længer, at på et eller andet tidspunkt, nu er der blevet bullet så meget, og så til sidst, så sætter man sig ned og siger, okay, prøv at høre, nu er det åndssvagt det her, Nu falder vi på plads her.
Lad mig først lige gøre den lille bemærkning, at du har ret i, at vi har været rundt i mange analogier med slikposer og labralarver og blå skovl i børnehaven, og hvad var det sidste her?
Ja, der var noget ægteskab. Noget med
ægteskab og sjov og gulvvask derhjemme. Jeg vil sige, under normale omstændigheder, så vil det her jo ikke ende i et valg. Og jeg har jo altid haft den opfattelse, at valg er jo ikke noget, der renser luften. Valg er noget, der forpester luften. Der kommer altid mere uro efter et valg, så det bliver simpelthen ikke bedre her og nu. Så jeg prøver at se på... Jeg kan ikke få øje på... Det er et problem, synes jeg, i den her situation. Jeg kan ikke få øje på en landingsbane. Ofte i sådan nogle forløb kan man godt begynde at ane konturerne, at der er herhenne om hjørnet, er der måske et sted, hvor den her kan lande. Jeg kan ikke se den landingsbane. Mm. Det er muligt, den findes på bunden af en slugt, på bunden af omgivet af høje bjerge, men jeg kan bare ikke få øje på den.
Mm.
Og det er det, der gør, at diskussionen om valg alligevel bliver så anderledes end så ofte. For landingsbanerne er altså ikke til sådan at få øje på, sådan som partierne har meldt.
Men Niels, må jeg ikke lige spørge dig så, nu siger du det her med, at et valg, det sjældent renser luften, men Morten Østergaard, formand for De Radikale, ja. Han har udtalt, at han er sådan set klar til et valg nu, og han synes, det vil rense luften. Og det renser vel også luften så langt som, at der bliver ligesom en afklaring af, hvem bestemmer her. Altså, det giver vel mening i forhold til, Anders Samuelsen for testet, hvor meget opbakning er der bag de stålsatte øjne. Altså, han har været enormt stålsat det sidste tid, men er det noget, vælgerne vil belønne? Eller vil de dømme ham på at have smidt det hele væk til fordel for en muligvis rød regering? Vi aner jo ikke, de kan jo sagtens være, at det bliver en blå regering. Det ved vi jo ikke.
Ja, men som sagt, jeg kan ikke i øjeblikket se en landingsbane i det her. Og så er jeg kun uenig med Morten Østergaard i den tale, han holdt på et punkt, og det er netop dette her. Og det sagde jeg også, at jeg er rigtig uenig med dig i morgen.
Hvad sagde han så?
Jamen, det havde vi en fornøjelig samtale. men selvfølgelig, når det tegner som det er nu, at et valg kunne være lige om hjørnet, så synes jeg da, det er helt i orden at gøre det, han gjorde. Men realiteten er, at valg renser aldrig i luften. Det er en misforståelse.
Okay. Charlotte Dyremose, din formand, hvis jeg må kalde ham det, Søren Pape Poulsen.
Må du gerne.
Godt.
Det er han nemlig.
Ja, jamen det er det. Det hænder, at der er tidligere MF'er herinde, som mister det kærlige forhold til deres nye formand. Det er jo bare derfor, jeg træder lige varsomt. Søren Pape Poulsen, han har foreslået, at man simpelthen skal holde krisemøde igen. Og jeg fornemmede, at det synes du egentlig var en god idé. Hvad skulle der komme ud af sådan et der? Altså, man har, fordi lige nu sker der jo det der mærkelige, som jeg også, det tror jeg godt, jeg kan tillade mig her fra formandstaburetten og advare imod, at man nu, sådan ser det ud, at man har nærmest forhandlet gennem medierne hen over weekenden her. Og det kommer der jo sjældent noget godt ud af. Det er fornøjeligt for os andre, men hvis vi nu skal tænke positivt, så kommer der aldrig noget godt ud af det. Men hvad vil der komme ud af, at man sætter sig sammen på Marienborg? At Lars Løkke siger, prøv at høre, nu må vi da op igen. Det er et halvt år siden, vi var der sidst, men vi må op, spille lidt mere bordtennis, og så må vi altså se på det her.
Jamen, der vil jo måske komme det ud af det, som skulle have, som Niels også var inde på, skulle have været kommet ud af det her, inden Venstre braste ud med det her. Fordi sagen er jo den, at det den her regering har det med at glemme, det er, at når man er regering, så har man et ansvar for at være dem, der holder tingene sammen. Og det vil sige, så tager man hensyn til sine partnere, uanset om det er mindre partnere i regeringen, eller det er de støttepartier, man har. Og det vil sige, at inden man begynder at brælre ud i medierne med, at man vil det ene eller det andet, så tager man som minimum en høflighedsrunde, hvor de forskellige partiers ordfører får mulighed for at få at vide ansigt til ansigt med ministrene. Prøv at høre her. Det her, det er noget, vi finder ud af sammen. Mm-hmm. Hvis I har spørgsmål, hvis I har noget, I har brug for, vi regner på, så kommer I med det, så taler vi om det, så skal jeg nok hjælpe jer med det. Det har denne her regering jo haft det med at glemme. Det er også derfor, det med Eva Kjær, det kører sådan op i en spids, uden at vi skal gå tilbage til den. Men problemet er, at når man har en stil, hvor det er vigtigere for regeringen at promovere sig selv og sine egne forslag, end at holde sammen, mm-hmm, på baglandet og på tropperne, så bliver det rigtig, rigtig svært. Og så er det pludselig, man ender i det her med, at så er der ikke rigtig nogen, der vil lege, fordi alle er utrygge. Og ovenikøbet kommer det her jo oven på den anden sag, hvor der har været en vis utryghed, og hvor de partier, der skal sidde og forhandle igen nu, jo har oplevet før, at de ikke altid får hele sandheden på bordet. Og så er der jo ikke et godt forhandlingsklima. Så derfor, det der jo er brug for nu, og så kan det godt være, at bordtennis er den bedste vej, når nu man ikke har givet tilbuddet om hjælp med beregninger osv. Men det er jo simpelthen, at man prøver at få skabt et mere tillidsfuldt klima i blå blok. At de mennesker, der skal sidde over for og forhandle over for hinanden, simpelthen stoler på, at de prøver på at hjælpe hinanden til, at alle får et godt resultat. Og der har man selvfølgelig et særligt ansvar, når man sidder i regering. Altså, noget af det, som jo altid har været den konservative fortælling om sådan noget med regeringssamarbejde, det var dengang Schlüter var statsminister, den konservative statsminister, hvor det jo altid var sådan, at Schlüter kom tilbage og sagde, jamen, jeg prøver på at skabe sammenhæng og sammenhold, og hvis der er uenighed mellem en konservativ minister og en minister fra et andet regeringsparti, ja, så holder jeg som statsminister selvfølgelig med ministeren fra det andet regeringsparti, fordi det skaber sammenhold.
Men det, det var vel også nemmere at sige for Schlüter, når man sad med 40 mandater. Og sige, I skal også lige huske de andre også. Altså, jamen, Lars Løkke sidder jo i en lidt anden position nu, gør han ikke det?
Jamen, der var også rigtig meget utilfredshed i den konservative gruppe over, at det var sådan. Men det var bare virkeligheden, og det var det, der gjorde, at Schlüter fik skabt så ufattelig mange flotte resultater. Mm. Det var, fordi han formåede at skabe tillid hos de mennesker, han skulle samarbejde med.
Godt. Jørgen Lenger, hvis du var... Nu ved jeg, det kan være, du vil kvide dig lidt over det, jeg siger nu, men hvis nu du var Lars Løkke, hvad vil du så... Og der er indkaldt til møde nu. I skal mødes på Marienborg. Hvordan kunne du... Altså, vil du give ham et godt råd i forhold til, hvad i alverden skal han sige nu? For den er jo... Altså, de er jo malet op i hver deres hjørne, og man skal prøve at finde ud af et eller andet her. Kan man komme til en eller anden, om ikke mindelighed, men så i hvert fald... konsensus om, hvad vi gør fremover.
På det punkt har jeg ligesom Niels, jeg kan heller ikke se nogen landingsbane, men hvis jeg skulle give et råd, så ville det da være at få situationen afklaret hurtigst muligt. Fordi så meget må man sige om det, at det er en utålelig situation at køre med i 2-3 måneder. Der er jo 3 måneder til finansloven skal vedtages, ikke? Mm-hmm. Så lang tid kan man jo ikke køre med det her. Så det ville da være mit råd til at finde ud af så, om der skal være et valg, eller ikke skal være et valg. Og så rejser det jo så en hel masse problemer. Selvom det nuværende flertal eventuelt måtte blive genvalgt, så vil det efter et valg være en fuldstændig ny politisk situation alligevel. Fordi det er for meget vanskeligt at se, at hvis Liberal Alliance er medvirkende til at udløse et valg, og reelt siger, at de ikke har tillid til Lars Løkke, så er det meget, meget vanskeligt for mig at se, at den peger på ham efter et valg. Så det er jo en helt ny situation,
der opstår. Og det siger de jo, de gerne vil.
Ja, siger de det? Siger de hans navn?
Så vidt jeg... jeg har hørt dem sige hans navn. Ja, de peger stadigvæk på Lars Løkke.
Det har jeg så bestemt ikke hørt. Jeg har tværtimod hørt dem sige, at de selvfølgelig stadigvæk vil pege på en venstre statsminister, men at der godt kunne i den situation være lagt op til, at det kunne blive en anden, de ville pege på.
Jamen, og er det er interessant, det du kan, det vil jeg nemlig gerne lige spørge om.
At vil Lars Løkke overhovedet fortsætte som statsminister, hvis han er blevet gået på det her grundlag?
Præcis, og det er faktisk det, jeg godt lige vil smide op i luften også. Og nu bliver det jo... nu kan det godt ske, at det bliver en lille smule konspiratorisk her. Men Niels Helveg, er der noget i, at Anders Samuelsen også er stålsat, fordi han godt ved, eller i hvert fald sat sig på, at hvis det kommer til et valg nu, så er det, så ved Lars Løkke også godt, at hvis han taber, så er han ikke formand for Venstre ret længe. Og at det gør ham måske lidt mere føjelig i en forhandlingssituation. Altså, at Lars Løkke har rigtig meget på spil her.
Jamen, det har han da. Jamen, jeg tror da, det er et af elementerne i hele opgøret, som det folder sig ud, at et valg, hvis det kommer, meget vel kan føre til en anden regering. Det kan også føre til en anden statsminister for den samme konstellation. Alle muligheder, vil jeg sige, kunne her stå åbne. Så det mener jeg er et helt åbenlyst element i det spil, der foregår. Men det er jo også lidt noget, der ligner, hvad der engang for årtier siden var meget moderne i USA, at de der, at man leger chicken, ikke? Altså, at man kører mod hinanden,
mm-hmm.
og så må vi se, hvem drejer sidst eller først. Og det er lidt hasard, og sådan er det også i politik. Jeg kan ikke lade være med at citere eller minde om, hvad Schlüter engang sagde. Han var statsminister, og så blev han bebrejdet, at de konservative, de slugte for mange kameler i regeringssamarbejdet. Mm. Så svarede Schlüter, ja, sagde han, kamelkød, det er dette konservative folkepartis yndlingsret i disse tider. Altså afvæbnede det fuldstændigt, og netop som Charlotte også var inde på, at han tydeligt opfattede sin rolle som ja. Den, der skulle formidle, og ikke den, der skulle splitte.
Men lige nu er kamelkød jo giftigt i blå blok til synlædende. Ja. Altså, det er jo helt, helt forfærdeligt. Men skal vi så lige prøve at se på, at Kristian Thulesen Dahl også i weekenden har været ude at sige, at han er ikke sikker på, at det nødvendigvis skulle være Løkke, der bliver statsminister.
Ja,
det er vel også ret interessant.
Det er meget, meget interessant, og her har vi som udenforstående jo et klart handicap. Der vil vi ikke færdes på Christiansborg i det daglige, fordi så ville man kunne vide mere om, hvor langt der er egentlig tilnærmelsen mellem Socialdemokraterne og Dansk Folkeparti. Jeg har jo kun pressen og TV News og Kanal 24/7 til at holde mig til. Og
det er godt.
Det er ikke altid godt nok. Så det ville kunne svare fornuftigt på det der, det vil faktisk forudsætte, at man vidste lidt mere om, hvad det egentlig går og snakker om.
Jørgen Længer, tror du, det er et stik til... Altså, han har ikke sagt, hvem han så vil pege på, men han er ligesom, der er bare åbnet en dør på klem. Kan det være, det kan jo selvfølgelig godt være, at han vil pege på Mette Frederiksen. Det kan også være, at man siger, nå, altså, så må vi jo få en ny venstre formand. Altså, der er jo flere DF'ere, der har ved at sige, blandt andet Søren Krav, har jo sagt, at Lars Løkke er en frygtelig formand. Han vil hellere have Mette Frederiksen, hvis det endelig skal være, så der er en rummelig baglandet omkring det. Men den tredje mulighed er jo også, at pilen peger ind mod ham selv.
Det gør den jo på et eller andet tidspunkt. Jeg kan ikke udtale mig om, hvilke relationer Kristian Thulesen Dahl har til de enkelte venstremænd. Der går mange rygter om det ene og det andet. Men først og fremmest synes jeg, det lyder som, at han holder alle muligheder åbne. Jeg tror så inderst inde ikke, han har noget imod Mette Frederiksen som statsminister. Det, der allermest afgørende taler imod, at Dansk Folkeparti skulle pege på hende, det vil være, at deres vælgere er fortrinsvis blå. Det vil formentlig koste dem ret mange stemmer, hvis de gør det. Så vil det være en ønskeposition for Kristian Thulesen Dahl, hvis venstrefløjen først bringer Mette Frederiksen til magten, og han derefter samarbejder med hende, fordi de jo så viser, at de kan samarbejde med alle, og så får de styrke deres position der. Så det vil så være situationen. Men om der ligger nogle gustne overlæg bag, med hensyn til, hvem der skal være statsminister på nuværende tidspunkt, det tror jeg faktisk ikke.
Charlotte? Hvad tror du?
Ja, altså... Jeg synes jo, det ser virkelig, virkelig, virkelig svært ud. Og så bliver jeg simpelthen nødt til at komme med en analogi mere.
Sådan.
Fordi...
Vi har ikke haft nok.
Nej, vi har ikke haft nok. Men det er jo simpelthen, har vist sig sådan med Lars Løkke, ikke? At uanset hvad han har været udsat for, både internt i Venstre og fra andre partier og problemer, og hvilke kroge han ellers har fået malet sig op i, og træer han har klatret i, og alle de andre ting, så er han jo fuldstændig ligesom, I kender de der babyvippekopper, ikke? Det er fuldstændig ligegyldigt, hvor meget du ligger den ned på siden, så rejser den sig op igen. Og det er ufatteligt,
jeg
som den
lige
mand...
baby-vippekop. Det tror jeg er det bedste analogi, vi har haft i dag.
At rejse sig fra hvad som helst.
Ja, jamen det er fuldstændig rigtigt.
Og derfor så tør jeg simpelthen ikke spå om, at det kan gå ham galt længere. Mm. Fordi hver eneste gang, han bliver lagt ned på siden, så vipper han op igen. Så jeg ved det før mig ikke. Men jeg er nok meget enig i den der analyse med, at det, altså for DF at pege på Mette Frederiksen lige nu, det tror jeg simpelthen er vildt farligt for dem. Det vil jo også koste, at der i massiv grad ikke er et blot flertal, og ikke ser ud til nogensinde at blive det nærmest i den nærmeste fremtid. På den anden side, at lige inden at jeg som medlem af den der såkaldte blå blok, og nu kan jeg jo fornemme, at Thulesen Dahl begyndte at kalde den såkaldt, og det er jo sådan set ham, der er det såkaldte i den, for resten er sådan set blå. I virkeligheden kunne man næsten godt ønske sig lidt en gang for alle at få renset ud, fordi der er urimeligt mange borgerlige vælgere, der faktisk stemmer på Dansk Folkeparti, til trods for, at de jo er rødere end Socialdemokratiet på stort set alle punkter. Og efter at Mette Frederiksen i den grad er blevet DF'er på sin udlændingepolitik, så er det jo lige inden, at Dansk Folkeparti er til venstre for Socialdemokratiet på alle punkter. Mm. Så i virkeligheden kan man sige, at man kunne godt have lidt lyst til... Jeg kender til rigtig, rigtig mange vælgere, som netop har valgt at stemme på Dansk Folkeparti. De er egentlig uenige med dem i stort set alt, undtagen udlændingepolitikken. Men udlændingepolitikken er så vigtig for dem, så de stemmer på dem, på trods af, at de faktisk ønsker for eksempel en borgerlig økonomisk politik. Og der kunne jeg da synes, det var befriende at få renset ud i den meget store andel af Dansk Folkepartis vælgere, som faktisk stemmer på et rødt parti, selvom de selv er blå. Og det tror jeg godt, Thulesen Dahl ved, og derfor tror jeg ikke, han tør pege på Mette Frederiksen. Derudover så skal vi altså ikke glemme, at der er altså en lille ting her, og det kan godt være, at vi ikke taler så meget om det i Danmark, og ikke synes, det er super skægt og spændende og interessant. Men EU-politikken, der er de jo diametralt i modsætning til hinanden. Og det har man fundet ud af at håndtere med Venstre og Dansk Folkeparti. Og der er jo altså en grund til, at Venstre og Dansk Folkeparti for eksempel ikke er gået i regering sammen. Mm-hmm. Det er jo blandt andet EU-politikken, eller nok måske primært i virkeligheden det, ja, EU-politikken, primært. Ikke? Og det vil sige, at han skal have at Mette Frederiksen skal have hele den diskussion med Thulesen Dahl en gang til, og hun vil så samtidig stå, og det tænker hun nok også en lille smule over, så vil hun stå med to støttepartier, der er modstandere i EU. Det bliver hun altså også nødt til at forholde sig til. Så der er nogle spil her, og derfor er den der diskussion om, hvem der er blevet venner med hvem og sådan noget. Men altså, at Thulesen Dahl kunne indtage den nye position som midterpartiet, der jo i virkeligheden har det modsatte af de radikale, ikke? Den røde økonomiske politik og den borgerlige værdipolitik. Mm-hmm. Så vil vi have sådan to midterpartier, hvor de radikale kom med den blå økonomiske politik og den røde værdipolitik og DF det modsatte. Den position tror jeg sådan set gerne, han vil have, men jeg er også meget spændt på, og det kan jeg jo se, det er der flere rundt omkring kommentatoren, der også er, om det vil koste DF nogle vælgere, som simpelthen ikke kan finde ud af at identificere sig med rød blok.
Niels Helveg, altså, Dansk Folkeparti er blevet omvendt radikale. Hvad synes du til det?
Langt tilbage. Men jeg tror ikke, det ligger for, at Dansk Folkeparti, eller retter det, jeg er helt sikker på, vi peger på en socialdemokratisk statsminister efter et valg. Og det her med at om at få renset luften, altså hvis der bliver et valg nu, så bliver det jo et meget stort slagsmål internt blandt de blå partier. Hvilken luft skulle det rense? Det bliver jo forholdsvis underholdende at se på, men det bliver temmelig blodigt. Men jeg kan ikke se, og jeg er enig med det, Jørgen Lenger sagde om Dansk Folkepartis vælgergrundlag, at det er ikke til at pege på en socialdemokrat nu. Det kan være, at det kommer, men det kommer ikke efter et kommende valg. Det er jeg helt overbevist om. Så den der åbenlyse flørt eller tilnærmelse mellem Dansk Folkeparti og Socialdemokraterne, ser jeg egentlig som Dansk Folkepartis forsøg på at løse et grundlæggende taktisk problem, de har. De har på den ene side et ønske om, og det har de jo også formået, at sælge stemmer både fra Socialdemokraterne og fra Venstre. Og det taktiske problem, det kan de kun løse, hvis de tre partier, de sådan taler godt sammen. Og det er det problem, de søger at løse, men jeg er ikke i tvivl om, at når det kommer til stykke, så peger de på en borgerlig statsministerkandidat efter et eventuelt valg her i efteråret. Det har de også selv sagt, og det er jeg overbevist om,
men
det er jo ikke.
Men når de laver den der lille åbning med, altså han har både sagt, DF regner med, at der er et sammenbrud i blå blok, men over det er da ikke sikkert, at vi peger på en blå statsminister osv. osv. Handler det også om, at Thulesen Dahl gerne vil positionere sig selv lidt eller de radikale og sige, at vi opererer ikke med de der blokke. Vi er et stort, dejligt midterparti, og vi omfavner alle farver.
Jamen, det tror jeg da, at han har en sådan forestilling, men han skal ikke være blind for, at det er for også at løse et partimæssigt problem, han udtrykker sig på den måde. Noget af det, som jeg sådan set er mest tilfreds med i hele den her debat, det er faktisk, at såkaldt blå blok og såkaldt rød blok, at det begynder at opløse sig, fordi nuancerne internt i blokken er jo meget, meget store. Mm. Forskellen er store, og derfor er det lidt sådan en journalistisk bekvemmelighed, at man har opfundet de to blokke. Så det kan journalister finde ud af at håndtere to blokke. De kan ikke ofte håndtere nuancerne.
Det er vel også politikerne, som selv taler om blå blokker og røde blokker. De har adapteret den.
Det har de gjort så meget nu, så man mere kan sige, at det ikke er et retvisende billede. Og Thulesen Dahl har jo selv sagt det. Han siger jo hele tiden, som Charlotte nævnte, såkaldt blå blok. Og lad os få de der blok løst op og så videre. Men det kommer altså ikke til at ske på den måde, at Dansk Folkeparti peger på en socialdemokrat. Det er ret overbevist om.
Jørgen Lenger?
Jamen, hvem der peger på hvem, det er jo også sådan i høj grad tilfældigt. Jeg synes, hvis man ser sådan overordnet på det, så kan jeg ikke få øje på nogen konstellation, der indeholder så få interne modsætninger som en konstellation mellem Socialdemokrater og Dansk Folkeparti. Altså, de to partier ligner efterhånden hinanden så meget til forveksling, at jeg er sikker på, at Socialdemokraterne ville få meget større hyr med at have de radikale i regering, end at samarbejde med Dansk Folkeparti. Og det er der noget, som Socialdemokraterne også har fået øje på, og som Dansk Folkeparti også har fået øje på.
Men når du selv siger det her med, at DF's vælger de overvejende blå,
ja,
hvordan hænger det så sammen?
Jamen, det er jo det, der er fuldstændig ulogisk, fordi når man ser på den politik, som Dansk Folkeparti og Socialdemokraterne fører, så minder den jo på flere og flere punkter fuldstændig 100% af hinanden. Så det nogle gange er vanskeligt at kende forskel. Så uanset hvad ens vælgergrundlag er, så er det altså sådan, at partiernes politik er nærmest smeltet sammen. Og dermed udgør det jo en utrolig, jeg vil nærmest sige, konservativ magtbase i dansk politik, at de to partier går sammen. Altså jeg tror, det var Morten Østergaard, der sagde det her i weekenden. Det, som de kan blive enige om, det er, at i morgen skal være som i går. Og det er sådan meget præcist udtryk, hvad der vil være visioner i den konstellation.
Charlotte?
Jamen det er jo det, altså i virkeligheden kun historien og vælgergrundlaget, der gør, at de to partier ikke bare altså går ind og laver en regering sammen. Fordi det er jo helt rigtigt, altså det er jo chokerende at opleve, at de jo er fuldstændig enige om praktisk talt alt ting.
Jamen nu nærmer vi os nemlig nyhederne, men vi går ned i også udmeldingerne fra Socialdemokraterne, og prøver lige at komme nærmere på, hvor tæt de egentlig er på hinanden, og om der kunne, om der kunne hekses noget der. Men Niels Helveg, skal vi lige bruge det bare lige de sidste minutter? Det valg der.
Ja.
Tror du, det kommer? Jeg fornemmer sådan, at du tror, det kommer. Selvom det ikke vil rense luften.
Jeg kan ikke se landingsbanen. Det burde selvfølgelig kunne lade sig gøre at løse de problemer, der ligger her med almindelige forhandlinger. Men jeg kan altså ikke komme, jeg kan ikke få øje på landingsbanen.
Og bliver det så, at Lars Løkke går på talerstolen først tirsdag i oktober, når Folketinget åbner, og det kalder den der?
Det ved jeg ikke. Det har jeg ikke spurgt anden som.
Så kommer det til at ligge meget tæt på det amerikanske valg, og det er der ingen journalister, der kan overskue.
Der er et element også. Men de der taktiske overvejelser om, hvornår, er jo tit vanskeligere end hvad. Og det tør jeg altså ikke, det tør jeg ikke byde på.
Godt. Vi lader dem ligge, og så vil jeg bare sige til lytterne, at i næste time, der skal vi altså forbi Socialdemokraterne, så skal vi også snakke om de tal, og så skal vi forbi regeringens ophævning af kvoteflygtninge. Eller ophævningen af dem, de er der jo endnu, det er det, der er problemet. Men det tager vi alle sammen på den anden side af nyhederne, fordi nu er klokken blevet 11.